Mažosios Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, malonu šiandien vėl su jumis bendrauti ir kaip ir įprasta, pirmąjį mėnesio antradienį mes skiriame pokalbiams tėvams apie vaikus. Ir man labai malonu šiandien jums pristatyti mano kolegės Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, daktarė Violeta Ivanauskienė ir daktarė Laura Varšinskienė. Bendraudamas su žmonėmis, su tėvais, aš labai dažnai išgirstu štai tokį nusiskundimą arba padėjavimą, kad kažką reikia daryti su tais vaikais, nes jie tiesiog visai tėvų neklauso. A jiems sakai, a nesakai, tai tas pats, nekreipia dėmesio, nieko nedaro, ką tu jiems sakai. Ir sako, nu, nors ir labai jau nenorim ir labai nepopuliarius esam, bet kai pliaukštelnim gerai per užpakalį, tai tada va ir paklauso. O taip, tai ką tik nori, daryk iš kantrybės išeik, jei vis tiek su tais vaikais, na, kaip liaudis sako, rodos nėra. Ir žinoma, tėvai pavargsta ir vaikai susierzina. Taigi, klausimas, mano mielos kolegės, yra jums, ką tiems tėvams pasakyti, kaip jums atrodo, kodėl tie vaikai neklauso, gal čia jau tokie 21 amžiaus jau čia tokia ypatybė, ar ne, kad jie neklauso, na ir tiesiog, ar čia tas pliaukštelėjimas per užpakalį, ar kur nors kitur yra jau kaip tokie paskutiniai priemonė leisti, na, nes dabar jau irgi yra diskusija apie tai, taigi kas norėtumėt pradėti? Gal Violeta jūsų paprašysiu.
Manau, kad atsakyti vienareikšmiškai, kodėl vaikai neklauso suaugusiųjų, nėra taip paprasta. Nes priežasčių gali būti įvairių ir jų gali būti labai skirtingų. Viena iš priežasčių gali būti temperamentas, padidintas vaiko aktyvumas, gali būti tam tikri sveikatos sutrikimai, gali būti... Na, bendravimo tam tikri dalykai. Pagaliau gali būti vaiko amžiaus raidos tarpsnis tam tikras. Tarkime, 2-3 metų vaikas pradeda priešginiauti, sakyti ne. Ir tas laikotarpis, na, užima tam tikrą laiko tarpą, kai vaikui, na, labai norisi daryti atvirkščiai arba sakyti ne. Ir tas laikotarpis, ko gero, praeina. Bet reikia žinoti, kad tai yra labai natūralus, na, vaiko vystymosi etapas, raidos etapas. Tai va, tai iš tikrųjų, manau, kad suaugusiems žmonėms reikėtų į tai tiesiog labiau atkreipti dėmesį ir įsigilinti, pasižiūrėti, kokios yra tos priežastys. Galbūt vaikas tikrina ribas, galbūt jisai nori taip atkreipti dėmesį, gauti daugiau dėmesio taip. Žodžiu, manau, kad priežasčių yra įvairių. Vienareikšmiškai atsakyti tikrai nėra taip paprasta ir nėra lengva.
O aš ko gero galbūt norėčiau išskirti keletą tokių pagrindinių arba dažniausiai priežasčių, kada man yra tekę pastebėti, kada vaikai pradeda elgtis ne taip, kaip saugia nori. Viena iš tų pačių dažniausių, tai ko gero, ką ir Violeta minėjo, tai yra dėmesio stoka. Kai vaikas nustoja gauti arba per mažai gauna teigiamo dėmesio, jisai tada pradeda norėti neigiamo dėmesio, nes kai vaikas kažką blogai padaro, mes dažniausiai tada jau tikrai atkreipiame dėmesį į vaiką, tikrai tik į jį tuo metu kreipiam dėmesį, jau tada mums neberūpi jokie televizoriai, knygos, mezginiai kažkokia ar dar kažkas. Na, o antra tokia, ko gero, dažniausia priežastis, kas man yra tekę pastebėti, tai yra, kai laiku ribų nustatymę mes padarome tam tikras klaidas. Ir sakysime, kai mes duodame vaikui pastabą ir tiesiog nepasiekėme, kad tas vaikas į tą pastabą sureaguotų. Iš tolo numetam tą pastabą ir, nu, vaikas padarė, nepadarė, mes, nu, tiesiog neatkreipiam į tai dėmesį, tai tampa įpročiu. Kol tėvai neateina ir nepaima už rankos, tai tol jisai taip ir elgiasi, nes jisai žino, kad tai yra, nu, tokia kaip norma tampa.
Na, Man trupučiuką aiškiau, dėl ko čia gali būti, beje, tiesą pasakius, tai dabar jau nelabai aišku. Šiek tiek aiškiau apie mažą vaiką, kuris vystimosi. Bet dabar mūsų radio klausytojai gali sakyti, nu gerai, nu tai čia prisakėt visokių dalykų. Nu tai ką mums daryti, kad tas vaikas neklauso? Nu vat sakai tą patį dalyką 101 kartų ir nieko nedaro tai, ką tu sakai. Čia nėra taip, kad vaikas negirdi, nu, jis elgis taip, kad tarsi negirdėtų, pavyzdžiui, eik ruošt pamokas, ar paruošiai pamokas, eik ruošt pamokas, nieko, taip kaip žirnės į sieną, tai ką tada daryti?
Vėlgi, ko gero, tai priklausytų nuo vaiko amžiaus ir raidos tarpsnio. Jeigu tai yra mažas vaikas, o 2-3 metų, tai labai padeda pasirinkimo davimas. O ką tu dabar norėtum daryti? Ar apsiauti batukus? Ar pirmiausiai susišukuoti plaukučius. Ir vaikas tada, jam nebereikia prieštarauti, jisai tada tiesiog pasirinka vieną iš alternatyvų ir tokiu būdu jisai tarsi daro pasirinkimą. Jeigu tai yra vyresnis vaikas, gali padėti įtraukimas į taisyklių nusistatymą, kai vaikas žino, kad tai yra jo taisyklė, o ne tiesiog tėvų nuleista taisyklė.
Aš dar galvoju, kad ko gero labai svarbu, kaip nurodymai duodami, ar ne? Jeigu vaikas kažkuo užsiima, o iš kito kambario galo, žiūrėdamas televizorių, reiškia, kuris nors iš tėvų ką nors sako, tai tas atstumas, reiškia, vienas nuo kito, yra tas veiksnys, kuris tą paliepimą ar nurodymą tiesiog padaro netokį reikšmingą. Aš manau, kad labai svarbu, jeigu duodam nurodymą arba prašom vaiką kažko padaryti, kad tai būtų greta vaiko. Ir dar geriau, kad vaikas matytų tėvų akis ir girdėtų, kitaip sakant, kad akis būtų viename lygmenyje. Tai tada tas nurodymas ar paliepimas eina tiesiai, ne tik per ausis, bet ir per akis.
Taip, tai kitaip tariant, reiškia, kad kai tu ką nors sakai vaikui, tai negali būti virtuviai arba taip. Prie televizoriaus, o vaikas savo kambarį ir tu dabar duodi komandą. Nes tas tikrai neveiks, taip. Ne? Ir tu turi būtinai turėti kontaktą su vaiku ir žiūrėti į veidą ir paliesti galbūt vaiką ir labai paaiškinti.
Kitas dalykas, vat ką Nijolė sakei, kad reiškia 100 kartų pakartoti, iš tikrųjų geriau pasakyti vieną kartą, arti, akis į akį, tiesiai vaikui ir tada laukti, koks bus atsakas į tą paliepimą. Nes jeigu mes įprantam vaikų kartuoti daug kartų, paskui vis garsiau ir garsiau, kiekvieną kartą tą darome, tada jau pradedam šaukti. Ketvirtą kartą išgirdę. Taip,
tai išveda iš kantrybės.
Taip, ir vaikas tada, na, tiesiog galvoja, kad čia, na, 10 kartų sako, pasakys ir 11 ir aš vis tiek nekreipsiu dėmesio. Tai vat šitas turėtų būti paliepimai arba nurodymai neturėtų pasikartoti, neturėtų kartotis daug kartų. Pasakyti vieną kartą ir prašyti žiūrėti, kokia bus reakcija. Ir jokių būdų netikėti arba nereaguoti į vaiko pasakymą, kad aš negirdėjau. Vaikas tikrai girdi viską. Ir jeigu sako, aš negirdėjau, tai reiškia, labai geras pasiteisinimas, jeigu, reiškia, tėvai
jeigu
yra
tu toli,
taip, jeigu tu esi per distanciją, o jeigu arti esi, tai vaikas niekada to nesakys, kad aš negirdėjau.
Ir iš tiesų, kalbant apie fizinį kontaktą, ir va, kaip irgi Nijolė, jūs minėjote, kad jau kaip užploju, tai va tada sureaguoja, tai nebūtinai tas fizinis kontaktas turi būti toksai kraštutinis, kad jau užploti ir tada vaikui pyktis, skausmas širdeliai lieka, bet prieimas ir tiesiog nuvedimas, atitraukimas, švelnus, rūpestingas atitraukimas nuo tos veiklos, kuri mes matome yra nesaugi arba tokia, kuri vaikui netinkama ir kurios mes nepageidaujame, tai irgi gali būti lygiai tas pats sudrausminimas, tik tai jisai turi visiškai kitą atspalvį ir nepalieka vaiko širdyje pykčio.
Na, bet vaikas, pavyzdžiui, labai dažnai įsitraukia į savo žaidimus, į savo užsiėmimus, jis tiesiog pasineria ir staiga, va, tėvai sako, nu, mesk viską ir reik ten daryti tą ir tą. Mes turime skambutį ir kad klausytojas nelauktų, tai gal mes išklausykime klausytojų, paskui pakalbėsime. Klausome jūsų, prašom, kalbėkite.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tik noriu tokią patirtim pasidalinti. Turiu 6-metį sūnų su ilgais ragais, kaip sakant, gero žiūką. Ir iš tikrųjų labai padeda nedidelės bausmės. Ir pas mus toks susitarimas yra vieną kartą pasakai, negirdi, antrą kartą pasakai, bet aš prieinu tyliai ir pasakau, jausiu, jog rėkimo nėra nieko. Ir jeigu jis vis tiek nepadaro, trečią kartą jis išeina iš švedamas yra už du į lauką ir pastatom taip, kaip apsirengia, žodžiu, pavainyti visą kitą. Ir jisai pabūna ten vieną minutę ar pusę minutės ir praeina žiūrėjų žiūkai. Ir jis tiesiog žino, kad mama, jeigu pasakė, jinai tai padarys. Ir paprastai girdi iš pirmo karto, iš pirmo, iš antro karto. Taps, man nereikia kažkaip ilgai aiškintis. Ten, žodžiu, nėra tokio dalyko, kad neklauso. Suprantat, pasakai aiškiai ir
tvirtai duodėt aišku nurodymą.
Taip. Nėra kažkokių nesamoningų nurodymų, suprantat, yra viskas pagal vaiko amžių, pagal, nu, tiesiog pagal jo išsivystymo lygį ir tiesiog nėra tokio dalyko, kad neklauso, nors vaikas yra ir užsispyręs ir visokių yra tam, žodžiu, visokių situacijų turim, bet
labai jau mačiu iš pasidalinimą ir panašu, kad vienas kažkoks padeda jum kalbėti.
Ir... Jo, tiesiog kitas.
Čia turbūt ne ta 6-metis.
Kaip sakot,
čia turbūt mažesnis negu 6 metų.
Čia mažesnis ant rankų, taip.
Nu, tai labai malonu, kad jūs paskambinot ir pasidalinot. Labai jum ačiū. Ir iš tiesų turbūt, ką mama sakė, tai jinai kalbėjo apie nuoseklumą.
Taip, ir iš tikrųjų dar ir apie nuoseklumą, ir mama dar sakė, kad kalba arba paliepimą duoda arba nurodymą duoda ne griežtų tonų, nepakeltų balsu, bet labai aiškiai ir labai konkrečiai. Ir kas kitas dar dalykas, ką mes buvom pradėję kalbėti, vat kaip vaikas įsijaučia ir jam staiga į savo žaidimą, ir jam staiga liepia eiti miegoti. Nu, žinote, mes kiekvienas, jeigu darome kažką malonaus, nemalonu, kaip kas nors pertraukia ir, reiškia, liepia kažką daryti kitą. Ko gero tada, jeigu matai, kad vaikas užsiėmęs ir labai žaidžia, reikia pasakyti, vat, dar yra 15 minučių ar ten 20, kuris kažkoks laiko tarpas, gal vaikas ne visai supranta laiko, reiškia, mažesnis, bet tu dar turi truputėlį laiko, vat, pažaisti, bet jau ateina laikas, kai reikia eiti miegoti, ar ten valgyti, ar panašiai. Kad jis pasirengtų, kad jis užbaigtų savo žaidimą, o nebūtų nutrauktas.
Taip. O aš tai dar norėčiau grįžti prie to nuoseklumo ir ačiū iš tiesų mūsų klausytojai už pasidalintą pavyzdį. Kaip tik aš vat norėjau pasakyti, kad labai svarbu, kad tėvai tas taisyklės taikytų nuosekliai ir visada vienodai. Tai reiškia, kad negali būti, kad vieną kartą už tą patį elgesį vaikas yra tiesiog paliekamas ir tėvai net nepastebi, kad tas elgesys buvo, o kitą kartą jis yra nubaudžiamas, nes tada vaikas tiesiog nežino, kaip jam elgtis. Bet jeigu tai yra nuoseklu ir ta taisyklė veikia nuolatos ir jinai nuolatos taikoma ir už tokius pačius nusižengimus ar už to, kaip pat elgesi yra taikoma tas pats atlygis arba ta pati bausmė, tai vaikas jisai tada žino, kad tai bus ir tada jisai vėlgi elgesi geriau.
Taip. Ir dar noriu, reiškia, prisiminus klausytojos pavyzdį ir paliudėjimą, jeigu taip galima sakyti, dar jos mintis buvo, kad reikalavimai arba nurodymai yra konkretus ir atitinkantis vaiko amžių. Taip, tai čia tas irgi yra labai svarbu. Negalima kalbėti abstrakčiai, eik susitvarkyti kambarį nedideliam vaikui.
Ką tas reiškia?
Ką tas reiškia? Reikia pasakyti labai konkrečiai, susidėk rūbus, paskui tą padaryk, paskui tą. Tai va tas irgi labai svarbus momentas klausytojos.
Bet aš vis tiek dar trupučiuką noriu jūsų paklausti, jūsų nuomonės. Klausytoja kalbėjo ir sakė, ožiukai, va dideli ožiukai arba dideli ten tie ragai, nu, žodžiu, vaikų. Ar čia yra vystimosi dalykas ir tai yra absoliutiška norma, ar tai yra charakterio ypatybė? Kaip va čia reaguoti? Ar mes tiesiog kaip tėvai laukiam patogių savo vaikų? Nu, man tai atrodo, kad jeigu vaikas patogus tėvams, tai tada jis ne vaikas, nes jis tada toks biški, trupučiuką toks, nežinau, net kaip pasakyti, toks jis turėtų būti pasyvus ir tik tai žiūrintis, kaip čia dabar tiem tėvam įtikti. Nelakstyti, nešokinėti, taip pat viską daryti, ką nori tėvai, netgi iš anksto žinoti, ko tie tėvai nori, netgi jiem net nepasakius ir nepaliepus. Nu, žodžiu, vos ne šventas vaikas, jeigu čia yra šventumo esmė, bet ko gero čia mes kalbėsime su kunigais, ko gero tai nėra tai. Mačiau, kad jūs turėjot man paaiškinti kažką.
Tai, iš tiesų, visiems tevam reikėtų atsiminti, kad sveikas vaikas tai yra spontaniškas vaikas. O spontaniškas vaikas yra toksai, kuris reaguoja. Kuris reaguoja, kuris yra judrus, kuris priema sprendimus ir nebūtinai sąmoningus tos sprendimus, nes jisai nėra suaugęs vaikas. Ir vaikas, ypatingai mažas vaikas, augantis vaikas ir paauglys, jisai paprastai maištauja tam, kad jisai suprastų save ir atskirtų save nuo savo mamos pradžiai. Paskui suprastų, kas jisai yra tarp kitų žmonių, kad jisai yra to šeimos narys, bet jisai kartu ir yra atskira asmenybė. Kitaip sakant, per tokį elgesį, per maištaujantį elgesį, per pasakymą ne, vaikas atranda save ir atranda, kas aš esu. Ir tai yra labai svarbus vystymui įsivaiko ir vaiko brandoj pasiekti. Vėliau suaugusiam amžiuje, už tai mes neturėtume tikėtis, kad vaikas bus idealus vaikas, va kaip Nijolė sakė.
Ir iš tikrųjų vaikai ir paaugliai taip pat nori viską išbandyti. Jie yra smalsūs, jie nori ir kažką paveikti tokio, kas išbandyti degtukus ar dar kažką. Tai yra labai natūralu, nes per tai pažįstamas pasaulis. Vaikai nori dūkti, nori bėgioti, lakstyti, išdikauti. Ir jeigu namuose yra labai griežtos taisyklės, jeigu labai griežtai laikomasi tų taisyklių, paprastai vaikai pradeda siausti už šeimos ribų, ne namuose, nes jiems vis tiek reikia išsisiausti. Ir iš tikrųjų, tėvams reikėtų pagalvoti, kas geriau. Gal vis dėlto geriau tegul vaikai dūksta namie, už namų.
Tai tada sarmata, kai už namų dūksta. Namuose geras vaikas, o už namų tai gali pridaryti jau tėvams, taip sakant, nemalonumų. Laura?
Ir aš iš tiesų tiesiog savo praktiką yra tekę girdėti tokius pasakymus tėvų arba mokytojų, kad norėčiau vaiką pabarti už tai, kad jisai yra judrus. Tai man tai visą laiką toksai noras tada paklausti, ar nenorėtumėt pabarti vaiko už tai, kad jo mėlynos akys arba šviesus plaukai, nes tai yra natūrali vaiko būsena ir vaikas turi jisai išsilakstyti ir jeigu mes gerai pagalvojame, kaip šiandien auga vaikai, kai didžiąją dalį jie praleidžia prie televizoriaus, prie kompiuterio ekrano ir jie mažai turi fizinės veiklos, tai tada yra natūralu, kad tas vaikas jisai tada išreiškia tą savo energiją per kitas veiklas, kurios gali būti nebūtinai priimtos, nebūtinai tokios, kurios gali būti leidžiamos vaikui.
Ir dar kita vertus, vaikai irgi turi savo jausmus. Kartais jie pyksta, kartais jie bijo, kartais jie liūdi ir tas irgi atitinkamai pasireiškia jų elgesyje.
Bet čia matai tai, ką jūs sakote, labai svarbu, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu tėvai suskirsto savo jausmus į gerus ir blogus ir galvoja, kad pyktis tai yra blogas jausmas ir jie neleidžia, vietoj to, kad jie pamokytų, kaip tinkamu būdu jausmus išreikšti. Kad jeigu tu supykai, tai negali mušti ko nors arba žaloti arba kenkti kam nors arba blogus žodžius sakyti. Reiškia, tu gali pasakyti, kad aš dabar supykau, aš esu skaudintas ir už tai pykstu, nes mano broliukas visą laiką, aš pastatau namą, o jisai pima sugriauna, o tas broliukas tokio amžiaus tarpsnio, kad jam smagu griauti, tai jis ir griauna. Tai tada, žinoma, jeigu tėvai uždraudžia, pavyzdžiui, jausti vaikui pyktį, labai dažnai ypatingai paauglystė, bet mes turbūt atskirą laidą apie paauglystę kalbėsime dar turėsime, tai gali eiti tą vadinamą pasyvų agresyvumą, kada vaikas kenkia pats sau, nes jis bijo išreikšti savo jausmus, savo pyktį, kurį jis jaučia, normalu, kad visi žmonės jaučia pyktį, gali tada eiti į pasyvų agresyvumą. Aš dabar noriu jūsų dar paklausti, trupučiuką grįžti prie tų ožiukų vadinamųjų ir, reiškia, grįžti prie amžiaus tarpsnio, kada vaikas išgyvena nuo 2 metukų trečius pradėdamas ir jisai nori pasakyti ką nors ir jisai negali, ir jisai tik tai brinkt ant grindų ir guli kaip negyvas. O ką tėvam daryti? Aš girdėjau iš senų žmonių, kad sako, nu reikia biškį sušerti trupučiuką rykštelę ir tada viskas gerai praeina ta reakcija. O ką jūs pasakytumėt? Juk tikrai, nu jūs savo vaikus auginot, Violetą jau anūkus turi, na pasakykit, ar jums buvo tokių situacijų ir ką jūs darėte?
Aš tai sakyčiau, buvo daugybė. kadangi jau dabar antras vaikas auga, tai galiu pasakyti, kad su pirmu, kai mes turėjom, nežinau, kelintą, bet vienus iš pirmųjų tokius įvykius šeimoje, tai būdavo iš tiesų krizinė situacija tevams, nes tu nebežinai, ką daryti, o tas vaikas vis tiek vat guli ir kaip jūs sakot, kaip negyvas, tai čia dar geriausias variantas, dažniausiai jisai rėkia, spardosi ir dar visaip kaip tenai jis bando atkreipti savo dėmesį, bet iš tiesų, ką mes galim padaryti geriausiai, tai nekreipti tai dėmesio. Nes kai mes labai užakcentuojam tą elgesį, jisai gali tiesiog linkęs kartoti.
Jis tą kartos, nes tas veikia.
Taip, nes tas veikia. O kai mes praignoruojam, o paskui pasikalbam apie tai, kas čia buvo, tai tada vaikas supranta, kad nu, nieko čia dabar aš gerą tokio elgesio neišpešiu.
Ir tas praeina.
Ir tas praeina.
Čia yra praeinantis dalykas. Taip.
Iš tikrųjų taip, bet aš galvoju, kad kartais vaikai užsispiria ir nebūtinai nugriūna. Dar būna ir taip, ar ne? Tiesiog užsispiria kaip ožiukai ir negriūna, bet ko nors nedaro, nesirengia, nevalgo ar dar ką nors.
Neina.
Neina kur nors taip. Tai ko gero, vienas iš tokių, reiškia, būdų būtų tiesiog pakeisti temą. Ar ne, nekviesti kažkur tai eiti, bet pradėti kalbėti apie ką nors kitą, apie piešimą, knygų skaitimą ar dar ką nors. Ir iš tikrųjų, tai tada tas labai veikia. Temos pakeitimas arba, sakykime, veiklos pakeitimas arba darimas ką nors kitko labai veikia. Ir, na, tiesiog vaikas tada susidomi, kad čia ne tai, kas buvo prieš tai, dabar jau kažkas naujo. Ir vaiką nukalbėti arba nukreipti vaiko dėmesį kitą linkmę iš tikrųjų nėra labai sunku. Tik tai suaugę žmonės turėtų būti kūrybingi, aš taip galvoju.
Apie kūrybiškumą mes pakalbėsime. Bet ima vaikas ir vat, va kaip negyvas guli, nerėkia, nesispardo, tiesiog brimt ir guli ir viskas. Čia ne priepolis, reiškia, kokios nors lygos, bet tiesiog vat, jam, jis nori pasakyti, negali ir mušti, nu neišeina. Violeta?
Nu, aš tai galvoju, kad šiaip tai reikėtų, aš tai sakyčiau, atkreipti dėmesį kažkuo kitku.
Nutraukti tą kažkuo kitu.
Taip, kažkuo kitu, tarkime. Bet vėlgi čia yra taip, na, rizikinga.
Individualu.
Ir labai individualu, bet ir rizikinga, nes man pirma mintis buvo, pavyzdžiui, kažką pradėti kalbėti labai keistu balsu. Ar nesakyti kažkokiu tai pakeistu balsu. Bet rizikinga ta prasme, kad tokiu atveju jam gali pasidaryti įdomu ir jis gali tą kartuoti.
O jeigu apipurkšt vandenukų šaltų? Nieko nesakius.
Na, aš kažkaip niekada apie tai negalvojau ir nebandžiau tokio būdo, bet gal ir
gerai veikia.
Gerai veikia.
O man tai mintis buvo tokia, jeigu yra brolių ir seserų, tai staiga su tais broliais ir seserim imtis kažkokios įdomios veiklos. Ir tada irgi tie ožiukai vat, ima kažkur ir pabėga vat, staiga, nes tada pasidaro neįdomu čia gulėti, atsigulus, nes ten vyksta kažkoks įdomus veiksmas. Tai irgi galėtų būti kartais, vat, tas, tai yra, ko gero, irgi būtų viena iš formų, kaip tą vaiką nukreipti dėmesį.
Bet čia turbūt, reiškia, jeigu čia mes kalbam apie du trupučiuką galbūt skirtingus dalykus. Jeigu vaikas dar nekalba, pavyzdžiui, nu, jis bando kalbėti, bet dar jisai gerai, ir jis dėl to, kad jis negali pasakyti, jis labai noris pilnas, ir jis tada, vat, taip, nu, ja, tarsi būtų tam tikra isterinė reakcija. Tai jeigu tėvai pradeda šokinėti aplinkyvoje, tu vaikeli kažką pasidarė, tai tarsi užtvirtina tą. Tai tas atsitraukimas arba ten vandenukų apipurškimas, iškia tarsi nutraukia tą reakciją ir viskas gerai. Dabar kitas dalykas, kai vaikas jau yra didesnis ir jau jis beveik sąmoningai renkasi strategiją. Nu, aš čia parėksiu ir patrypsiu kojom, gal mama nupirks saldainių. Tai čia, arba gal mama nelieps ką nors daryti, arba tėvelis ten gal nelieps. Tai turbūt, vat, čia tas dėmesio nukreipimas, arba tiesiog užsispiria nežinia dėl ko, ką žinau, dėl ko jis.
Taip. Aš tai iš tiesų, Nijolė, dar jūs kaip pasakėte, saldainių gal nupirks, tai irgi pagalvojau, kad yra labai svarbu, ko gero, tėvam užtikrinti ir užtvirtinti, kad viešoje vietoje kartais nuosekliam gali būti pakankamai sudėtinga, nes tada atsiranda protingesnių žmonių reakcija, patarimai, kažkokie
pasistebėjimai.
Ir ypatingai jauni tėvai, jie gali jaustis pakankamai nejaukiai tose situacijose. Ir kartais atsitinka taip, kad jie tada praranda tą nuoseklumą ir pasielgia ne taip kaip namuose. Tai šitoje vietoje aš labai norėčiau padrasinti tėvus ir tai yra mūsų vaikų auklėjimas, tai yra mūsų reikalas ir tai tikrai nėra praeinančių praeivių reikalas ir nereikėtų tiesiog bijoti tų reakcijų, nes kiekvienas mes auginame savo vaikus, nes iš jaunų mamų pozicijos žinau, kad va, ta situacija būna ko gero labai kritinė ir labai stresinė tevams. Kaip čia dabar man sureaguoti, kai tas vaikas va, parduotuviai man užsiožiavo ir čia gėda, ir čia rėkia ir panašiai.
Bet jeigu vaiką paruoši įjimui parduotuvę ir su juo aptarsi, kaip ten jis turėtų elgtis ir ką jūs ten darysite ir ką pirksite, tai tikimybė, kad jis taip elgsis, yra mažesnė. Nors gali būti.
Ir tos reakcijos tu negali niekada iš, ta prasme, numatyti. Jos gali kilti labai spontaniškai, taip kaip ir Laura, taip. Kad sakė, kad vaikas yra spontaniškas, jis elgiasi kartais neprognozuojamai, neapgalvotai. Ir vėlgi, reiškia, jeigu tau labai svarbi aplinkinių nuomonė, svarbesnė aplinkinių nuomonė negu tavo vaikas, tai yra viena situacija, bet jeigu tu žinai, kaip su tuo vaiku tvarkytis ir ką daryti, kaip tu įpratęs namuose, tai ko gero... jau būtų visai kitokia, ta prasme, pasiekmė ir ilgesys tas būtų nuoseklus ir konkretus.
Dabar žiūrėkite, aš dar labai norėjau tiesiog jūsų pasipaklausti ir gal mes galėtume pasikalbėti, kaip jums atrodo, o kaip vaiko tą klusnumą ar neklusnumą reiškia veikia tokia, protinga namų rutina. Nes kartais yra labai chaotiškų namų, kur, viskas čia kažkas, ką nori, tą daro, ką nori, tą vieną kartą atsigula 9 valandą, kitą kartą tėvam įdomiau žiūrėti ten kokį filmą iki 12, tai leidžia vaikam irgi, trečią dieną jau iš viso kažkaip vaikas nenori eiti į mokyklą, galbūt jo ir neleidžia, o ketvirtą dieną sako, tu privalaiti. Toks chaosas. Tai va, norėjau paklausti, kokia reikšmė šito chaoso ir to, kad vaikas būna įsispyręs. Ir mes atrodo vėl mums skambina ir mes labai džiaugiamės, kad mums skambinate. Klausome jūsų.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Aš klaipėdietė.
Malonu.
Norėčiau ne apie savo vaikučius, bet apie draugės vaikučius paklausti. Jei labai sunku, nes turi 3. Vienam yra 11, kitam 16, o trečiam 19. Ir skirtingas amžius ir skirtingi poreikiai, ir kai prasideda darbų paskirstimas, prasideda aš mažesnis, tu didesnis, aš vakar dariau, tu šiandien daryk. Kaip sugretint, kad visi, nepriklausomai nuo metų, norėtų padėti, pagelbėti?
Labai jum ačiū už tokį gražų, gerą klausimą, tinkantį mūsų temai. Ir mes paklausim mūsų laidos viešnių, ką jos apie tai galvoja. Prašom.
Man tai kilo dvi mintis ir idėjos ir, aišku, priklausomai nuo šeimos ir nuo šeimos tradicijų ir taisyklių vidinių, tai vienas iš tokių labai praktinių patarimų tai galėtų būti grafikų sustatymas. Tiesiog netgi galima ant popieriaus, tai kai vaikai mato, kad šiandieną vat, yra mano laikas plauti indus ir tada visi žino, kad ir labai gerai, jeigu į tą grafiką įtraukiami ir tėvai. Tai tada vaikai nesijaučia išnaudojami ar kažkaip tai. Na, o kitas galėtų būti, kai kiekvienas žino savo darbą. Ir kad tai yra mano darbas ir aš jį turiu atlikti ir nesvarbu, kiek man metų, pagal tai mes pasiskirstome darbų, susitarėm šeimoje, kad šitas darbas yra mano, va to vaiko.
Ir čia va, kaip mes bandėm pradėti kalbėti apie tą rutiną, tai ko gero čia būtų va toks rutinos klausimas, ar ne? Aišku, kad 11-metis nepadarys tokių darbų, kokius gali padaryti 19-metis, bet apie tai reikia ir kalbėti, kad vyresnis žmogus turi daugiau patirties, turi daugiau supratimo ir gali daugiau ir sudėtingesnių veiklų atlikti, negu tas 11-metis, ar ne? Tai va, ir man irgi pirma mintis, tai labai svarbu pasidalinimas darbais ir aptarimas tų darbų. Ar ne kartu prie vakarienės, ar prie pietų stalo, galbūt visai savaitėje kaip tvarkaraščio sudarimas, arba tiesiog nuolatinis pasidalinimas darbais. Aišku, jie turi ir savo darbų, ir savo reikalų, bet vat tas prisidėjimas prie šeimos gyvenimo, taigi kiekvienas žmogus yra šeimos narys, tai kiekvienas turi turėti savo pareigų, atsakomybių ir, prisidėti prie to.
Žinote, aš dabar kažkaip man atėjo galva tokia mintis apie Margaret Thatcher. Yra tikrai puikus filmas apie ją pastatytas ir jinai, jau paskui buvo premjerė, tai net pastabą davė, kad jau tu nesakyk to pavyzdžio. Bet jinai labai mėgdavo sakyti taip, kas gerai tvarko finansus savo šeimoje, tas gerai tvarkys finansus ir valstybėje. Tai čia perfrazuodama Margaret Thatcher, man dabar kilo tokia mintis, kad kas gerai vadovauja šeimoje, tas gerai vadovaus ir valstybei. Ir ta prasme, ko gero, reikia labai aiškiai atsakyti į klausimą, kas yra šeimoje vadovas. Vadovas tai nebūtinai, reiškia, pasiskirsto tėtis, mama, abu. Arba pasidalina. Jeigu tėčio nėra, tenka mamai, reiškia, visas krūvis. Bet mamos vaidmuo ir yra toksai, kad ir suburia šeimą, ir kartu kalbasi apie tai, kokie yra bendri darbai, ką šeimoje reikia padaryti ir kas ką darys. Ir žinoma, jeigu mama gaili vaikų ir vieną kartą prašo vieno, kitą kartą prašo kito, nėra nuoseklumo ir nėra rutinos, be abejo, tai tada yra labai sudėtinga. Nes vaikai, jie labai nuostabus, bet jie labai moka manipuliuoti. Juolab, kad 19 metų berniukas, jeigu jau ir tėčio nėra, tai jis gali perimti tam tikras tėčio funkcijas, ar maistą nupirkti, pasirūpinti, ar ką nors užmokėti ten kažkokius tai mokesčius. Iškia, jo jau sudėtingesnis tas darbas turėtų būti. Pagal amžių, bet būtų ko gero nelabai gerai, jeigu mama autoritariškai sakytų, tu dabar darai tą, tu aną, bet jinai vadovautų tam darbų pasiskirstimu, tai irgi sudarytų sąrašą bendrų darbų ir sakytų, nu kągi, kiekvienas turime dabar prisidėti, ir tai turėtų būti labai aišku ir jinai gali paklausti vaikų. O kaip, ką jūs galit padaryti, vat, už ką jūs prisimat atsakomybę? Bet aš vėl grįžtu dar ne tik prie rutinos, bet tai, ką tu, Violeta, sakai ir Laura, kad tas nuoseklumas, kad labai dažnai mes pasakom vaikam ir čia pat užmiršta.
Nes iš tikrųjų vaiką tinkamai elgtis skatina, na, ne tik tai kažkokie paskatinimai, tarkime, ar bausmės, bet jį tinkamai elgtis įkvėpia tėvų pavyzdys.
Taip.
Nes vaikai kopijuoja arba modeliuoja arba mėgdžioja savo tėvus.
O bet tėvai nenori būti mėgdžiojami, jie nori, kad vaikai būtų geresni, jie nori išauklėti.
Bet kokiu atveju išauklėti taip, bet vaikai pasiima modelį iš savo šeimos pirmiausiai. Ir vat šitas, man atrodo, irgi yra labai svarbu, vat ir kaip kalbėjom apie klausytojos klausimą ir apie tą šeimą. Reiškia, jeigu mama vadovauja ir tariasi, tai jie irgi paskui tarpusavyje gali pradėti diskutuoti ir tartis. Vienas kitam padėti, gal pavaduoti vienas kitą, užvaduoti ir taip toliau. Viskas per bendravimą, per pasitarimą.
Čia ko gero tenka atsiminti patarlę, žodžiai moko, pavyzdžiai traukia, tai mes iš tiesų per galvą nepersiversim ir galime sakyti, kiek tik tai norim, bet vaikai vis tiek ne tai, ką mes sakysim mokysis, o tai, ką mes rodysim mokysis. O aš dar norėčiau grįžti prie ritualų ir tos rutinos, tai iš tiesų vaiko saugumui yra labai svarbus ritmas, ritualai ir rutina. Tai reiškia, kad vaikas, jisai žino, net pasakos vaikams labiausiai patinka ir tinkamos yra tos, kurios turi savo ritmą, kurios yra pasikartojančios ir tas motyvas nuolatos kartojasi, nes tai vaikui suteikia saugumą. Dėl to, iš tiesų, mes galvodami apie savo šeimos tvarką, ne namų, ne kambario tvarką, bet apie šeimos santykių tvarką, apie šeimos dienotvarkę, mes turime galvoti, kad ta rutina yra vaikui labai svarbi tam, kad jisai jaustųsi saugus.
Ir čia, reiškia, iš tiesų, kada vaikas yra nesaugus, jis yra nerimastingas. O kai jis yra nerimastingas, tai tada jis gali ir neklausyti. Ir dar, kai nėra rutinos, tokios nustabilumo nėra, vaikas labai pervargsta. Ir labai dažnai tėvai kažkaip netkreipia dėmesį, kad vaikas gali pradėti neklausyti, susispirti, ožiuotis, vien dėl to, kad jis yra pervargęs. Nepamiegojęs laiku, per daug jam kažkokiu tai nerima keliančių dalykų, nėra saugumo, nėra rutinos ir dėl to jisai gali irgi, na, tam tiesiog išgyventi visokius jausmus ir dėl to tarsi priešintis tėvams.
Ir tas pervargimas tada vaiką, tiesiog vaikui trukdo užmigti laiku, jis tada pradeda blaškytis, kaprizintis. Taip. Ir tada vat atsiranda visokio toksai elgesys, kuris...
Nedarysiu, neįsiu.
Taip, priešginiavimas, užsispyrimas ir taip toliau. Tai šitie dalykai iš tikrųjų yra labai svarbus.
Aš dar norėjau jūsų paklausti vis tiek apie tą pliaukštelėjimą per minkštą vietą, arba tėvai sako, kad nu neįmanoma, žinokit, nu neįmanoma be diržiukų, be rykštelės, tai vat neįmanoma vaikų kažkaip taip ramiai išauklėti. taip gražiai išauklėti. Nu, kaip jūs apie tai galvojate?
Už netinkamą elgesį vaikai turi būti baudžiami, bet ne mušami.
Va kaip. Laura?
Aš tai galiu pasakyti, kad mes imamės tos fizinės bausmės, kraštutinės bausmės tada, kai mes jaučiamės visiškai bejėgiai. Tai čia yra ko gero pirma taisyklė ir tą reikėtų atsiminti, kai jau mes nebežinome, ką dabar su tuo vaiku daryti ir tas visiškai neduoda mums laimėjimo. Mes visą laiką pralaimim, o laimi vaikas, nes tada mums jo pagaila, nu, vis tiek sąžinę sugraužia. Vaikas pradeda pykti, jam skauda ir skauda ne fizinę prasme labiausiai, kiek man yra tekę kalbėti su užaugusiais vaikais, jie dažniausiai sako, neskaudėdavo man, bet verkdavau, nes iš tiesų viduje skauda. Ir vaikas to net ne visada gali įvardinti ir pasakyti, kad man dabar skaudu viduje, nes jisai ne visada nemoka. Susigaudo savo jausmuose.
Ir ko gero, na, aš nežinau, ar pati veiksmingiausia, bet viena iš veiksmingesnių priemonių, tai bausmių, sakykime, tai būtų malonumų ribojimas. Reiškia, jeigu vaikas netinkamai pasielgė, neleidžiame žiūrėti labanakt vaikučiam. Jeigu vaikas netinkamai pasielgė, na, neleidžiama eiti į kiemą su draugais. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad bausmė turi būti paaiškinama. Už ką? Dėl ko? Kitaip sakant, turi būti priežasties ir pasekmės ryšys. Tai yra, be priežasties nėra baudžiama, ar ne? Yra tam tikra priežastis, dėl ko vaikas negali žiūrėti mėgstamos laidos. Arba negali, na, kaip sakiau, išeiti į kiemą susitikti su draugais. Ar ne? Tai, vat, man atrodo, čia yra svarbus momentas, leidžiantis vaikui suprasti, kad už savo elgesį jis yra
atsakingas. Ir žinoma, turbūt irgi nuoseklumas, nes negalėsi žiūrėti televizorius visą mėnesį, a ne?
Taip.
Ir tą patį vakarą sėdi mama ir žiūri televizorių vaiką šalia. Tai tas tikrai tai yra vaiko gadinimas. Tai yra nieko nereiškiantis dalykas. Ir mums rodo, kad atėjo trumpoji žinutė, prašome, klausome.
Kaip elgtis su 10-metė dukra, jeigu ji visada ginčijasi, visada aiškina, kad ji teisi, kelia balsą, visada kaltina kitus, bet neprisiema atsakomybės už savo veiksmus?
Žinot, klausimas yra labai geras ir vargiai ar išsisuksim su trumpu atsakymu, bet pamėginsim, prašom.
Ko gero reikėtų galvoti, koks buvo bendravimas, na, tėvų su vaiku. Nes, reiškia, kaip ir kalbėjome, kad jeigu tėvai kelia balsą, tai vaikai tą patį atgal atsako, ar ne, tokiu pačiu elgesiu. Kitas dalykas, reiškia, vėlgi, kokios tos priežastys norėjimas būti visada teisiu. Na, kiekvienas mes norime būti visada teisus, ar ne? Tai vat vėlgi reikėtų kalbėtis ir bandyti argumentuotai įrodyti, diskutuojant įrodyti, kad, na, tiesa nėra ta, kuri yra garsiau pasakoma arba kuri yra garsiau išriekiama.
Ir iš tiesų, vat, dar reikėtų pagalvoti, ar suaugę irgi pripažįsta savo klaidas, kai jie yra neteisūs, nes jau kaip mes ir sakėm, kartais pavyzdys būna didžiausia priežastis, dėl ko vaikai elgiasi vienaip ar kitaip.
Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau patarti tai mamai, kad kartais vaikai taip elgiasi, aišku, ten iš baimės ir norėdami būti geri, bet kartais jie tiesiog išmokė tokio elgesio, bet man atrodo, kad labai dideli ginčiai su vaiku. Aš tau sakau taip, o vaikas visada ras argumentų arba jis jų ieškos irgi, kad parodys savo teisumą, tai ko gero šitą dalyką galima nutraukti labai aiškiai pasakant, ką vaikas blogai padarė, jeigu jis blogai padarė, kokio elgesio iš jo tikitės ir ką jis dabar turi padaryti gerai. Ir jeigu jis padarė gerai, tai reikia pagirti, bet labai tokias ilgas diskusijas irgi nerekomenduojama tęsti su vaiku, nes tada klausimas vaidmenų.
Vienas dalykas, kitas dalykas, kai du žmonės ginčiasi, jie negirdi vienas kito.
Taip.
Kiekvienas girdi tik taip pat save. Ir va tada yra visiškai nekonstruktyvu.
Ir atrodo, kad mums reikia labai jau baigti laidą. Ir aš labai dėkoju mūsų laidos viešnioms. Labai jums ačiū ir lauksime jūsų kitą kartą, o mėlyjams Marijos radio klausytojams labai dėkojame už visus klausimus, situacijas ir pasisakymus. Lauksime jūsų kitą kartą prie Marijos radio, o dabar sakome sudie.
Sudie. Sudie.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Thank you. Fac me crucecul. neatvert širdies. Ateik, ateik šviesa pripildyk, kas be tavęs galės, kas be tavęs galės, uždek ledinę širdį. Atsūsk, atsūsk į dvasę šventą, nes negaliu daugiau, nes negaliu daugiau tam drungnume gyventi. Ateik, atsūsk, atsūsk į dvasą švą.